დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. საპროტესტო აქციების არარუსულ კანონს მონაწილეებს ისე ურეკავენ და ემუქრებიან. ერთ-ერთი, ვისაც ბათუმში წუხელ დაურეკეს და ტელეფონით დაემუქრნენ, სამოქალაქო აქტივისტი ციალა ქათამიძეა. ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ შესაბამის უწყებას მიმართავს, მან განცხადებით კი დღეს ბათუმის საკრებლოს უმრავლესობას მიმართა და მათგან რეაგირება მოითხოვა. სხდომაზე ციალა ქათამიძეს ურჩიეს პოლიციისთვის მიემართა. გამოძიების დაწყებას მოითხოვს ერთ-ერთი ორგანიზაციის წევრი კახა გუჩმანიძე. სიძულვილის ენისა და მუქარის შემცველი წარწერები მისი საცხოვრებელი სახლის კედლებზე წუხელგაჩნდა სწორედ აღნიშნულს ბოლო პერიოდში ორგანიზაციის წევრების მიერ გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებზე აქტიურობას უკავშირებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათი მისამართით ბრალდებები უსაფუძვლოა და ამის დამადასტურებელი ფაქტები არ არსებობს და ეს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. ციალა ქათამიძის განცხადებები და ადრესატის ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის რამაზ ჯინჭარაძის პასუხები შეგვიძლია გადაცემაში მოვისმინოთ. ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ მესამე სექტორის ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც ისინი უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ცალკეული მუხლებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეტანას აპირებენ და ასევე დავის გაგრძელებას ევროპულ სასამართლოშიც. რას ითვალისწინებს პროცედურა, ამაზე თამარ წულუკიძე ისაუბრებს დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და კომპეტენტურ პასუხს კახა გოგოლაშვილთან ერთად შევაჯამებთ, ევროპული კვლევის ცენტრის დირექტორი და რონდელის ცენტრის მკვლევარი შემოგვიერთდება კომპეტენტური პასუხის დასკვნით ნაწილში, რა პერსპექტივა რჩება ქვეყანას საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის კანონის მიღების ფონზე.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ციალა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთდე ეთერში. ციალა, პირველ რიგში იმ განცხადების შესახებ მინდა დაგისვათ კითხვა, რომელიც დღეს საკრებულოს ხდომაზე გააკეთეთ თქვენ. დილიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თქვენი სახელი და გვარი იყო გაშღერებული ამ ქალაქში ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის, სადაც თქვენც მუშაობთ, გუჩმანიძეების სადარბაზოში გაკეთებულ წარწერაზე. თქვენი მისამართით იყო მუქარა და ამის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარეს თხოვეთ დახმარება. რას უკავშირებთ უშუალოდ ამ ფაქტს? რას თხოვთ რამას ჯინჭარაძეს?
ზოგადად ბოლო პერიოდში რუსული კანონის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს ალბათ თქვენი მსმენელიც ადევნებს თვალყურს, რომ რაც წერია კანონში იმის აღსრულებამდე უკვე დაიწყო ბოლშევიკურ მეთოდებით ამ ქვეყანაში დაშინება, შანტაჟი, უგულებელყოფა ყოველგვარი სამართლებრივი თუ სხვა ტიპის არგუმენტების ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მე ვარ აჭარაში, ბათუმში ამ კანონის საწინა აღმდეგო აქციების თუ სხვა ტიპის აქტივობების ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი ამ შემთხვევაში. გუშინ დაურეკეს ჩემი ოჯახის წევრს და უთხრეს, რომ ნაციონალური მოძრაობასთან ერთად თავი დავანებო ქვეყნის არევას. მე დამირეკეს მე და რომ ვუთხარი, რომ გადაეცათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის, გადაეცა მე არავის არ მეშინია, მითხრა, რომ ის არ წარმოადგენს ქართულ ოცნებას, არის პოლიტიკური ფიგურა თავად. ასევე დაუკავშირეს კავშირდი ქართული ოცნების აჭარის რეგიონში წარმომადგენლებს და მათ მითხრეს, რომ ისინი ამ შემთხვევაში ვერ აიღებენ პასუხისმგებლობას მსგავს ტიპის ფაქტებზე და დილას მივიღეთ ამ ყველაფრის შემდგომ ეგეთი ამბავი, რომ ჩემი თანამშრომლის, ჩემი უფროსის სახლში ჩემი მისამართით იყო დაწერილი მუქარის და შეურაცხყოფელი რაღაცა ამბავი. ეხლაც ვიტყვი და ყველგან ვსაუბრობ იმაზე, რომ ნებისმიერი ტიპის შეურაცხყოფელი ოჯახთან და სხვა ტიპის ეგეთი ქმედებები ჩემთვის არის მიუღებელი, თუმცა ყველას ქუჩაში, აუდიტორიაში, შეხვედრებზე, ქართული ოცნების ყველა იმ წარმომადგენელს, რომელიც ამ კანონს მხარს უჭერს, ვეტყვი, რომ ისინი არიან ქვეყნის მოღალატეები, კანონი არის რუსული, ისინი ცდილობენ ამ ქვეყნის რუსეთის მთავარ მოკავშირედ ქცევას. ის საუხსენი დღეს საკრებულოს თავმჯდომარეს, იმიტომ თხოვე დახმარება, რომ წლების განმავლობაში ბატონი რამაზი, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, ასევე ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში იყო ჩემი საქმიანობის მთავარი მხარდამჭერი, იმიტომ რომ იმ საკითხებზე გვიწევდა მუშაობა, რომელიც მისი კურაციის სფეროში შედიოდა, რა ვიცი, ქალები, ჯანდაცვის სერვისების მქონე მიმღების მქონე ადამიანები, ბეიკო მიგრანტები, დევნილები და მე ვკითხე რამას, რამდენად იყო ჩემი საქმიანობა წარსულში ქვეყნისთვის მოღალატეობრივი, იმიტომ რომ ხვალიდან, ზეგიდან ჩვენი ორგანიზაცია აღარ გააგრძელებს საქმიანობას ამ კანონის ფარგლებში, იმიტომ რომ ატყუებენ ქართული ოცნების საკრებულოს წევრებს, თუ ისინი ვერ ხვდებიან ამას, მე მინდა ვუთხრა, რომ ატყუებენ, იმიტომ რომ კანონი არ ეხება გამჭვირვალობას, კანონი ეხება დაშინების, შანტაჟის, ყოველგვარ მცდელობას, იმიტომ რომ წამოვიკითხე კანონიდან ამონარიდებით, ის უცხარი ბატონ რამას, რომ ყველა იმ ქალის და ადამიანის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც თვითონ მიგზავნიდა წლების განმავლობაში, ჩვენ თანამშრომლობდით ხან მე ვცდილობდი, რომ მისი მხარდაჭერა მქონოდა სხვადასხვა სოციალურ სხვა ტიპის პროექტების განხორციელების და ადამიანის მხარდასაჭერად და თვითონაც გაგზავნიდა, როდესაც ჭირდებოდა სხვადასხვა ტიპის სამოქალაქო ორგანიზაციების დახმარება მოქალაქეებს. მე ამ ადამიანების პირად ინფორმაციას არ მივცემ იმ სახელმწიფო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომლებსაც მართავს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც უსმენს, აშანტაჟებს მოქალაქეებს. მე ასევე ბატონ რამას ვთხოვე, რომ დეტალურად გაარკვიონ, რომელი ნომრებიც, ნომრები მირეკავდნენ და რატომ მემუქრებოდნენ, იმით რომ შევწყვიტო საქმიანობა და იყო რეპლიკა ამასთან, ნუ გითხარით, რომ დამირეკეს და ნაციონალურ მოძრაობასთან ხარ ასოცირებულიო და ერთ-ერთმა დეპუტატმა ისიც მითხრა, რომ ხარო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელიო. მე ვითხოვე ასევე ის, რომ ბატონი არჩილ ჩიქოვანი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო, წლების განმავლობაში კი არა, სანამ წავიდოდნენ ხელისუფლებიდან, მანამდე იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ზონდერი ამ ქვეყანაში და პასუხი გასცეს კითხვას, ვიყავი თუ არა ოდესმე ნაციონალური მოძრაობის ან წევრი, ან მხარდამჭერი, ან რა ვიცი, თვითონ არის მემატიანე ვთქვი ამ შესახებ და თავის თანაპარტიელებს, თავის მხარდამჭერებს, რომლებიც იძახიან, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში, დაესრულებინათ 2012 წელს.
აიციალა, მაინც ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს მუქარები და ასეთი წარწერები არის დაკავშირებული თქვენ საქმიანობასთან.
რა თქმა უნდა, წერია იქ ხო პირდაპირ.
მაგრამ რამაზი ამ შემთხვევაში არის ის პირი, ვინც
ამ ასევე მიმართე პოლიციას, ვაპირებ ხა რომ წავალ, მიმართო პოლიციას. სხვათა შორის პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინო სანი, რომელიც ქვემოთ ვესაუბრე, არის ღორჯომელი. მე და იმ ადამიანმა ვის სახსიც ეს დააწერეს, ღორჯომის ხეობაში პროექტი ჰქონდა, რომელიც ეხებოდა ღორჯომის ხეობის პოპულარიზაციას და სხვადასხვა ტიპის აქტივობების, გიდები ყავდა აყვანილ, ვებგვერდი შევქმენ და ეს ბატონი იყო მაშინ ჩვენთან ერთად და კარგად მის თვალით ნახა, რასაც ვაკეთებდით. და ზუსტად ამ მსგავსი ქმედების გამო მე სახელმწიფო მომიწოდებს, რომ ვიყო უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი და ეს არის თქვენი
პოზიცია კანონთან დაკავშირებით, მაგრამ უშუალოდ აი ამ ფაქტის შესახებ, ამ ფაქტის რომ
მე ტელეფონზე მითხრეს ის, რომ აღარ დაგვიარო აქციებზე, აღარ გავაპროტესტო არაფერი და არ ვიყო რომელიმე პარტიის მხარდამჭერი. მე არ თვლი რომ ვარ რომელიმე პარტიის.
და თქვენ აპირებთ რომ მიმართოთ პოლიციას?
რა შეიძლება პოლიციას, არამედ ვაპირებ ნებისმიერ შეხვედრაზე, ნებისმიერ ფორმატით, ნებისმიერ საჯარო მოხელეს ვესაუბრო იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონი არის მოღალატეობრივი და მოუწოდებ მათ, რომ ან გაემი მიჯნურ ან მოთხოვენ თავის საკუთარ ხელისუფლებას ამ კანონის უკან წაღება. ასევე მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენელი, მაგალითად ბატონი დავით ბაციკაძე, მაგალითად ბატონი დავით გაბაიძე ამბობენ, რომ მეორე მხარე, რომელიც აპროტესტებს კანონს, არ არის სწორი და კანონი ეხება გამჭვირვალობას და ესე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი არიან იმ პროპაგანდის მონაწილეები, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს და მზად ვარ ნებისმიერ ფორმატის, ნებისმიერ ადგილას ვისაუბროთ იმასთან დაკავშირებით, როგორი არის კანონი, რას უშვება ჩვენ სახელმწიფოს კანონი და ასევე იმ დათქმით, რომ ჩანაწერი, რაზეც გვექნება საუბარი, ყოველგვარი წესების, რდილობის, ეტიკეტის, დებატების ფორმატის დაცვით, ეს ჩანაწერი გავრცელოს საკუთარ მხარდამჭერებში, იმიტომ რომ უმართავია პროცესი, რომელსაც ამე
თქვენ ფიქრობთ რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ამ შემთხვევაში ჭირდებათ კანონთან დაკავშირებით უფრო მეტი ფაქტების და არგუმენტების მოყვანა იმისთვის, რომ შეიცვალონ აზრი.
მე ვფიქრობ, რომ ისინი ტყუიან, იმიტომ რომ შეუძლებელია ვერ მიხვდე რა წერია კანონში, შეუძლებელია ბატონმა დავით გაბაიძემ, რომელიც არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი, არ იცოდეს რა საფრთხე შეიცავს აღნიშნული კანონი. მზად ვარ მათ ტყუილს ყოველგვარი დასაბუთებით ვუპასუხო.
ასეთი დასაბუთება ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოისმინენ არაერთი საკმაოდ სოლიდური სტატუსიანი ორგანიზაციების მხრიდან, ასეთი არგუმენტები მოისმინეს.
თუმცა ისინი უტუხად აგრძელებენ იმის მტკიცებას.
ანუ რატომ გაქვთ მოლოდინი, რომ თქვენთან დებატების შემდეგ აზრს შეიცვლიან?
არა, მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ აზრს შეიცვლიან, მე მაქვს მოლოდინი,
რომ ამ მუქარების თემას რომ დავბრუნდეთ, თქვენ არ ხართ ერთადერთი აი ამ შემთხვევაში, ვინც მსგავს პრობლემაზე საუბრობს, თუმცა თავის მხრივ ქართული ოცნების წევრებიც ირწმუნებიან, რომ წარწერები კეთდება დეპუტატების მისამართით, ქართული ოცნების წევრების მისამართით და საზოგადოებას ამაზეც უნდა ქონდეს ანალოგიური რეაქცია. როგორ ფიქრობ, ვინ არის პასუხისმგებელი აი ამ შემთხვევაში, მსგავსი აი სიძულვილის ენით საუბართან დაკავშირებით შექმნილ სიტუაციაზე, აი პასუხისმგებლობას ვისაკისრებთ და დავასრულებთ?
იმ ნაწილს გავაგრძელებ უბრალოდ, მე არანაირი ისეთი მოლოდინი არ მაქვს, რომ ქართული ოცნების წევრები შეიცვლიან აზრს. მე მაქვს მოლოდინი და სურვილი იმისა, რომ ის ამომრჩეველს დავუმტკიცო, დავანახო ის ტყუილი, რასაც მას ეუბნებიან, და მე მინდა, რომ 26 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობამ რუსული ოცნება უკვე მოახდინოს მისი ლუსტრაცია და კარგად ახსნილი იყოს ყველაფერი, რამდენად ცუდ საქმეს აკეთებს ქვეყნისთვის. მინდა ვესაუბრო ქართული ოცნების ამომრჩევლებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან პროპაგანდის მსხვერპლი. იმიტომ არსებობს ამ ქვეყანაში კონსტიტუციური წესრიგი, იმიტომ არსებობს სამართალდამცავი ორგანოები, რა ვიცი, სასამართლო, რომელიც ამ კანონში რეალურად თამაშგარი არის დარჩენილი, რომ ყველა ტიპის კანონგარეშე საქმიანობას გაეცეს პასუხი. არავის არ აქვს უფლება იმისა, რომ იმის გამო რომ ვაპროტესტებ რუსულ კანონს, რაიმე ტიპის, რა ვიცი, შეურაცხყოფა.
თუმცა დღეს იყო კიდევ ერთი მოწოდება მაჭარაშვილის მხრიდან, რომ ყველა უნდა გასამართლდეს ფაქტობრივად, ვინც მოწინააღმდეგეა ამ კანონის. გაქვს მოლოდინი, რომ გამოძიებული იქნება ყველა ის შემთხვევა, რაც უშუალოდ თქვენ და ძალიან ბევრ მოქალაქეს უკავშირდება, გულისხმობ მუქარას და
ამ შემთხვევაში 26 ოქტომბრამდე არ მაქვს არანაირი მოლოდინი, რომ რამე გაკეთდება. უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ახალი კოალიციური ხელისუფლება, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში, არ მოიქცევა ქართული ოცნებასავით და კითხვით ნიშნებს არ დაუტოვებს ქართულ საზოგადოებას. ყველა ტიპის დანაშაულს გაეცემა პასუხი. მათ შორის სახელი და გვარი არ მახსოვს ხარებას საქციელს გაეცემა პასუხი, როგორც წინა ხელისუფლების პირობებში, ასევე მოქმედი ხელისუფლების პირობებში. ნაციონალური მოძრაობის ზონდერი მე დღეს არ უნდა მემუქრებოდეს განადგურებით და ცემით და პარალელურად მე არ უნდა მიწოდებდნენ რომელიმე პარტიის საქმის გამკეთებელს.
დიდი მადლობა. ციალა ქათამიძე, მწვანე სექტორის წევრი ბათუმში, უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მოწინააღმდეგეთა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. და ჩვენი მომდევნო სტუმარი არის ამ შემთხვევაში ციალა ქათამიძის ადრესატი, რამაზ ჯინჭარაძე, ბათუმის საკრებულოს ხელმძღვანელი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო რამაზ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და შემოგვერთით ეთერში. ბატონო რამაზ, ბოლო დღეების განმავლობაში ვრცელდება ინფორმაციები სადარბაზოებზე, წარწერებთან დაკავშირებით, სატელეფონო ზარების შესახებ, რომლითაც ემუქრებიან მოქალაქეებს, ბავშვებს, ქალებს, მოხუცებს და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი ასეთი შეიძლება ვთქვა დაზარალებული იყო დღეს საკრებულოს ხდომაზე ციალა ქათამიძე, ამ ქალაქისთვის კარგად ნაცნობი აქტივისტი და თქვენ მასთან ერთად წლებია გაქვთ ნამუშევარი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და ის გთხოვდა დახმარებას. პირველი თხოვნა იყო ის, რომ გაგერკვიათ, თუ ვინ ურეკავდა ციალა ქათამიძეს და ემუქრებოდა. ერთ-ერთი კითხვა ეხებოდა მისი საქმიანობა იყო თუ არა მოღალატეობრივი მაშინ, როდესაც თქვენთან ერთად ახორციელებდა პროექტებს, და მესამე კითხვა ქონდა, იყო თუ არა ის ოდესმე ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. ბატონო რამაზ, ზოგადად ვითარებას როგორ შეაფასებთ ამ ქალაქში შექმნილს ბოლო დღეების განმავლობაში და რა პასუხები გაქვთ?
ძალადობა რომ მიუღებელი ამას, ყველა ამბობთა, ყველა ვიძახით და ასე რომ არავინ არ მიესალმება ძალადობას ყველას მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრობის მიმართაც განხორციელდა და შესაბამისი ქმედებები და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ყველა ესეთ მოქმედებებს გაეცემა შესაბამისი პასუხი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ.
აი ამ დრომდე
განაგული იყო, ჩვენ გქონდა საუბარი ხდომის მერე ყველა მოქალაქეს აქ უფლება რომ დასვა შეკითხვები, ჩვენ ვისაუბრეთ ალბათიალასთან დაკავშირებით, ჰქონდა სატელეფონის ნომრები, იციცას დაუკავშირდეთ და ალბათ მციალას თვითონ დამიდასტურებს ალბათ რომ თვითონ მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს და შესაბამისი რეაგირება იქნება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
ამბობთ რომ დეპუტატების მისამართითაც იყო ასე მსგავსი წარწერები და ვინ არის თქვენი აზრით პასუხისმგებელი რომ ძალადობაზე მოახდინოს რეაგირება, დროულად გამოავლინოს და გასცეს პასუხი, ვინ არის დამნაშავე?
წარწერებით მიმდინარეობს გამოძიებები და შესაბამისი რეაგირება იქნება ყველა საკითხებთან დაკავშირებით, რა ფაქტებიც იქნა ახორციელებული.
სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა გურამ მაჭარაშვილმა განცხადება, რომ ყველა ის ადამიანი უნდა იყოს დასჯილი, ვინც აპროტესტებს რუსულ კანონს. ფიქრობთ თუ არა, რომ დეპუტატის ეს განცხადება არის ძალადობისკენ მოწოდება? დიახ,
ესე ვიტყოდი, ეს არის კანონი, რომელიც ითვალისწინებს ეკრანში ერთ-ერთ სამომისმა და სამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა შეასრულონ დეკლარაცია, ეს ერთი, მერე მეორე. ყველა ფაქტთან დაკავშირებით შესაბამისი რეაგირება იქნება და ძალადობა როგორც ჩემთვის, ისე ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის მიუღებელი.
რამდენიმე კითხვა დასვა ციალა ქათამიძემ დღეს და მე გთხოვეთ თითოეულზე გაგეცათ პასუხი.
რომ ქათამიძე 200 საჯარო სექტორში მუშაობდა, ტურიზმის დეპარტამენტში მუშაობდა, შესაბამისად არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გამომდინარე ჩართული იყო ეკომიგრანტებისა და საქმეებში და ჰქონდა ურთიერთობა რა სამართალ შესაბამისად.
თქვენ ოდესმე ჰქონდათ განცდა რომ არა გამჭვირვალე იყო მისი საქმიანობა?
ახლა გამჭვირვალეობა ყველას რამე არასდროს არ ჩამიხედია ფინანსურ საკითხებში, ვის რა გამჭვირვალეობა ჰქონდა, მაგრამ მათ თემასთან დაკავშირებით მე ერთი მინდა გითხრას რომ გამჭვირვალეობა ეს ისეთი თემა, რომელიცთვის ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები.
და თქვენ ფიქრობთ ამ კანონის მიღება მხოლოდ გამჭვირვალობას უკავშირდება? დღეს ციალა ქათამიძე ამ შეხვედრაზე ცდილობდა თქვენთვის აეხსნა, რომ პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროებას ითხოვს იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლის მოთხოვნის საფუძველზე. და
ამა მინდა გითხრათ რომ გავადრო და ყველა მიხვდება რომ ეს კანონი რამდენად სასარგებლო იქნება ქვეყნისთვის და მოდი ნუ გავსვებთ მოვლენებს და რაც შეეხება ძალადობას, ეს ჩვენთვის და ჩვენი ხელისუფლებისთვის მიუღებელია და ყველასთვის ამაში მინდა გამბრძოლოთ და ეს არის ჩვენი და ჩემი გუნდის და ჩვენი ყველასი ერთობლივი არის.
და კიდევ ერთი საკითხი, რა კი კანონთან დაკავშირებით საუბრობთ, ბატონო რამეს, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ეუთო ოდირის დასკვნაზე, რომელშიც სასახად არის საუბარი იმ შესახებ, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი დემოკრატიულ სტანდარტებსა და ადამიანის უფლებებს არ შეესაბამება.
ეს არის ქართული კანონი და ეს არის კანონი, რომელიც ითვალისწინებს ერთ-ერთ საკითხს, რომელიც ეხება გამჭვირვალეობას. რომელიც მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის.
ბატონო,
უკარას ქალბატონ ციალასთან.
ბატონო რამას, არა მხოლოდ ქალბატონი, ნუ ციალას მისამართით იყო დღეს, თქვენ იცნობთ კარგად, მესმის გასაგებია თქვენი პოზიცია უკვე ამაზე ისაუბრეთ. გუჩმანიძეების ოჯახი ამ ბათუმში არის კარგად ცნობილი, თქვენ გქონდათ წლების განმავლობაში ურთიერთობა პირადად თუ დაინტერესდით ამ ოჯახის დღეს არსებული მდგომარეობით, თუ გქონდათ კომუნიკაცია და რას უკავშირებთ იმ წარწე გუჩმანიძეების ოჯახში?
ოჯახში მქონია ახასთან, მაგრამ გავიგე ალბატონ ციალასთან ესა და ახლა ძალადობა მიუღებელია და ეს არაერთჯერ გითხარით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამაზ, დაგემშვიდობებით და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რამაზ ჯინჭარაძე ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე პასუხობდა ჩემს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ცალკეული მუხლების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ და შესაძლოა პროცესი გაგრძელდეს სტრასბურგის სასამართლოშიც. უფრო მეტს, თაკო წოლუკიძე გვეტყვის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მადლობა რომ შემოგვერთით ეთერში, რომ აუხსნათ რადიო მსმენელს რა მუხლებს განიხილავთ როგორც სადაოს და როგორია თქვენი მოლოდინი და რას ნიშნავს, როდესაც კანონთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა მიმდინარეობს, რამდენად არის მოლოდინი რომ კანონი ძალაში არ შევიდეს, თუ კი დამტკიცდება ცალკეული მოხლების დაუშვათ კანონთან შეუსაბამობა.
მიესალმები რადიო მსმენელს. რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვაპირებთ გავჩერდეთ და ყველა სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებას ვაპირებთ, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ისე საერთაშორისო დონეზე. ნუ ადგილობრივ დონეზე ჩვენი შემდეგი ეტაპი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ მიმართოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ამ ეტაპისთვის სარჩევი მზადდება და მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცავალი წერტილი არის ის, რომ ფაქტობრივად ამ კანონის მიღებით იმოხება არაერთი უფლება, მათ შორის ჩვენ შეხება ისეთ საკითხთა, როგორც არის პერსონალური მონაცემები და შესაძლებელია რომ მოხდეს მოყვეთპორს მონაცემების დარღვევა და თავის თავად აღებული ცალკე კანონი არის მიმართული მხოლოდ ფოლკინისკენ, რომ მოხდეს სამოქალაქო სექტორის სტიგმატიზება და მიმართული არის იმისკენ, რომ საბოლოოდ სამოქალაქო სექტორში მომუშავე ორგანიზაციებმა საქმიანობაში შეაჩერონ და ამ შემთხვევაში არჩევნების წინ მათ არ მიეცეთ საშუალება, რომ სრულყოფილად განახორციელონ თავიანთი სატანკურებო საქმიანობა და ჰყავდეთ თავიანთი სატანკურებო მისიები. საკვარეც იქნება რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ მოაწეროს ხელი და ის ჩაითვლება რომ არის შესული უკვე ძალაში ამის შემდეგ ის გამოქვეყნება საკანონმდებლო მასნეზე და 15 დღეში მასნეზე გამოქვეყნებიდან ის ფაქტობრივად არის ქმედითი და შემდგომ უკვე იქნება შესაძლებელი რომ მოხდეს მისი გასაჩივრება. სასამართლოსთვის მიმართვის შემდეგ სასამართლო არის აღჭურვილი უფლებით რომ მიიღოს გადაწყვეტილება კანონის მუხლების შეჩერების შესახებ. მეტნეს არ გამჭირდება სუსტად დაგისახოთ რომელი მუხლები არის სადაო, რადგან მიმდინარეობს ჯერ კიდევ მუშაობა ამ დოკუმენტზე. თუმცა სასამართლოს უფლება აქვს, რომ მოითხოვოს მიიღოს გადაწყვეტილება უფრო სწორად აღნიშნული მუხლების მოქმედების შეჩერებაზე. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პლენუმი, რომელიც განიხილავს აღნიშნულ საკითხს. თქვენ შეგვიძლია მუხლების შეჩერება მოითხოვოთ როგორც საშილის შეკანის პროცესში, ასევე საქმის წარმოების დროს ნებისმიერ ეტაპზე შესაძლებელი არის მუხლების შეჩერება მისმოთხოვნით დადგეს. თუმცა ხალხებრივად ჩვენი მიზანი არის რომ ეს თავდაპირველი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის ნაწილი გახდეს.
თუმცა სასამართლოს დავის მიუხედავად, როგორც ცნობილია, კანონი მოქმედებას არ წყვეტს.
კანონი მოქმედებას რო გააკვეთს, შესაძლებელია შეჩერდეს კონკრეტული მუხლები, რომელიც დავის საგანი შეიძლება იყოს.
კიდევ ერთი თემა, რაც არის ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური, ეს შეეხება მოქალაქეების დაშინების სადარბაზოებში შეურაცხმყოფელი და აგრესიის შემცველი წარწერების გაკეთებას. ასეთი ფაქტები დაფიქსირდა ბათუმშიც, დღეს შეიძლება ვთქვათ სრულად საქართველოში. ამ საკითხებთან დაკავშირებით თუ მოგმართავენ მოქალაქეები დახმარებისთვის?
ზარებთან კი მოგმართავენ, ზარებთან დაკავშირებით მა თქმა უნდა მოგმართეთ, აინტერესებთ რა მექანიზმი არსებობს ამის წინააღმდეგ, მათ შორის წარწერების ნაწილზეც იყო მომართვა ჩვენთან. ნუ პირველში ჩვენ გვაქვს შაბლონები, რომლებიც მოქალაქეებს შეუძლიათ რომ გამოიყენონ და მიმართონ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, პროკურატურას და პერსონალურ მომენტებში სამსახურს. ან სამივე უწყება არის მოუგებელი, რომ რეაგირება ჰქონდეთ ამ დარღვევებზე. და ნუ ამ შემთხვევაში თავისუფლად მოუგებელია, რომ მუნიციპალური ინსპექციით ჩაერთოს საქმეში. თუ კი ადგილზე გვაქვს შემთხვევა, რომ ქალაქის იერსახე ზიანდება, ანუ ფასადი მაგალითად რომელიმე შენობის და ნაგებობის და ეს არის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, ამ შემთხვევაში მუნიციპალური ინსპექციას უფლება აქვს დააჯარიმოს ზიანის მიმყენებელი. მე შემძლია ეხა ბოლო кейსი ზუსტად რამდენიმე წინასაც განვიხილავთ, ეს გავიხსენო. ამ შემთხვევაში მიმართეს საპოლიციო უწყება, თუმცა მოუწიათ 4ჯერ, 5ჯერ დარეკვა და ბოლოს უკვე ჩუბის რეჟიმში გადავიდა მოქალაქე, რომ მოითხოვა, რომ პოლიცია ადგილზე მოსულიყო. აქ უბრალოდ საუბარი იყო იმაზე, რომ მას უნდა რომ ოქმი შედგენილიყო და მტკიცებულების ფორმით ოქმი არსებულიყო, სადაც იქნებოდა ასახული ინფორმაცია, რომ ნამდვილად მის საცხოვრებელ საქმეს გავს ტიპის წარწერა და გაკეთდა და ასევე მოქალაქეს უნდა რომ ამოიღოს მაღაზიებიდან ვიდეო ჩანაწერები, სადაც უნდა იყოს იდენტიფიცირებული პირები, ვინც გააკეთეს მოკლედ ეს წარწერა. მონაცემებით შეიძლება ითქვას, რომ რამდენჯერმე დარეკვა საჭირო მაინც არის უწყებასთან, რომ რეაგირება ჰქონდეთ.
თამარ, დაგემშვიდობები. და რადიო მსმენელს შევახსენებ, თამარ წულუკიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით საუბარს განვაგრძობთ. ამჯერად უკვე რამდენად ახდენს კანონის მიღება ქვეყანაში გავლენას ჩვენს ევროინტეგრაციაზე? სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის იურიდიული ანალიზი, სადაც საუბარია იმის შესახებ, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი დემოკრატიულ სტანდარტებსა და ადამიანის უფლებებს არ შეესაბამება. ჩვენ შემოგვიერთდება ამ თემაზე სასაუბროდ კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ცენტრის მკვლევარი და ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. მოგესალმებით ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთდით ეთერში. ბატონო კახა, შეიძლება ვთქვათ, რომ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონმა სხვადასხვა მიმართულებით საკმაოდ რთული ვითარება შექმნა და ამ ეტაპზე ჩვენთვის ცნობილია, რომ კანონის მიღების გამო სანქციებს ამერიკის შეერთებული შტატები უწესებს ხელისუფლებას, მაგრამ არ ვიცით რა რეაგირება ექნება. მართალია განცხადებების დონეზე ეს კეთდება ევროკავშირის ქვეყნების მხრიდან და ზოგადად ევროკავშირის მიერ. თქვენ როგორც სპეციალისტმა და ამ მიმართულებით მკვლევარმა რომ გვითხრათ, რა რეალობის წინაშე დგას ქვეყანა დღეს ევროინტეგრაციის კუთხით?
მართალი გითხრათ, მე უფრო ნაკლებად მაღელებ სანქციები, განსაკუთრებით პერსონალური სანქციები და მასში გავლენა ვთქვათ რაღაც კონკრეტულ პიროვნებებზე, ვიდრე ის ზიანი, რომელიც უკვე მიადგა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესს. პირველ რიგში ზიანი გამოიხატება იმისთვის, რომ ძალიან კაფიოდ გაცხადდა, რომ საქართველოს პროგრესი ჩერდება მოლაპარაკებების დაწყებაზე, რომ საუბარი არ შეიძლება გაგრძელდეს. ჩვენ ამჟამად სტატუსი მოგვანიშნეს იმ პირობით, რომ ჩვენ შევასრულებდით 9 ნაბიჯს, რომელშიც იყოს კონკრეტული რეფორმები ჩამოთვლილი. ახლა საუბარია იმაზე, რომ თუ ჩვენ ეს არ შევასრულებს და თავისთავად ეს კანონი, რომელიც ახლა მიიღეს, ესეც ევროკავშირის დოკუმენტებში და ევროკავშირის წარმომადგენლების, მაღალი წარმომადგენლების განცხადებებში ვიზაპირებია როგორც მინიმუმ 3 სარგოს ამ წრიდან მოთხოვნას ევროკავშირისას, ამიტომ შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ, რომ მოლაპარაკებები გაიხსნეს ევროკავშირთან ამ ვითარებაში, სანამ ეს კანონი არსებობს. ამას უკვე იზიანი, რომელიც განაცხადა შეერთებულმა შტატებმა, რომ იწყებს გადახედვას ჩვენთან პოლიტიკის, შესულია ორი კანონპროექტი საქართველოსთან ურთიერთობის შესახებ კონგრესსა და სენატში შეერთებული შტატები, ზედა და ქვედა პალატაში, და შეერთებული შტატები იწყებს სტრატეგიული ურთიერთობების გადახედვას საქართველოსთან. ეს ეს კატასტროფაა პრაქტიკულად ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენი უსაფრთხოება და ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკური განვითარება ისწრაფად აქამდე იყო სულად შეერთებულ შტატებთან.
ასეთ ვითარებაში ბატონო კახა, რა მოლოდინი გვაქვს ჩვენ ხელისუფლების ქმედების გამო? მოსახლეობა პირისპირ რჩება ძალიან დაუცველ, გულისხმობ ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს.
ჩვენ განვითარეთ ის, რომ შეერთებულ შტატების პოლიტიკური მხარდაჭერა პირველში განაპირობებს დიქტილას ჩვენს დამოუკიდებლობას და ჩვენს თავისუფლებას. ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავხდებით ბევრად უფრო მოწყვლადი ჩვენი მტრების წინაშე, თქვა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მხარდაჭერის და მათი ცდელობის შედეგად სოფლიოში აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გამოუ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა ცნეს მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფომ, ხო? ეს იმიტომ, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ყველა სოფლიოში აფრთხილებს, რომ თუ ცნობთ აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, მაშინ გართულდება ჩვენი ურთიერთობები თქვენთან. 2009 წელს, როცა შეერთებულმა შტატებმა გააფორმა ჩვენთან აი სტრატეგიული პარტნიორობა, ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ შეერთებული შტატები ბევრად უფრო სერიოზულად უდგება მას შემდეგ ჩვენს დამოუკიდებლობას და ჩვენს სამხედრო უსაფრთხოებას, ვიდრე ეს იყო თუგნებად იგივე 2008 წლამდე. თუმცა მაშინაც ჩვენ დიდი დახმარება გაგვიწერა შეერთებულმა შტატებმა, პრაქტიკულად მან გააჩერა რუსეთის აგრესია.
არა მხოლოდ შეერთებულმა შტატებმა, ჩვენ გვახსოვთ ევროპელი ლიდერების აქტივობა ამ კუთხით. კითხვა მაქვს აი ასეთი: დღეს ქართული ოცნება და ხელისუფლება ირწმუნება, რომ საქართველოსთან გაიხსნება მოლაპარაკებები. მართალია თარიღი ამჯერად სწორება მათი მხრიდან კეთდება 2030 წელს. ისინი ყოველდღურად არწმუნებენ მოსახლეობას, რომ რაც თქვენ გესმით შესაძლო შეფერხების ნაწილში არ არის ნამდვილი და რომ ეს პროცესი გრძელდება. მართლაც ძალიან საინტერესოა, რა აძლევს ზოგადად ქართულ ოცნებას ამის განცხადების საფუძველს.
როდესაც ამაზე გესაუბრება შეერთებული შტატები და პირდაპირ ამბობს საქართველოს ევროკავშირში სვლა ამ კანონით გაჩერდა. ამ კანონის მიხედვით, როდესაც ამაზე საუბრობს ევროკავშირის ყველა ინსტიტუტი, ევროპარლამენტი პირდაპირ რეზოლუციას აფხილებს ესეთ ქვეყნებს, რომ საერთოდ კანდიდატის სტატუსი წაართვითო ისია რა გააჩერეს ისე.
თუმცა ამბობენ, რომ ეს რეზოლუციები ბევრს არაფერს ნიშნავს.
მოდით ესე ვთქვათ, რა შარშან განაცხადა თუ არა პირობა ღიად ქართული ოცნების უმაღლესმა პირებმა, რომ ჩვენ აღარასდროს აღარ შემოვიდანთ ამ კანონში და დაარღვია თუ არა ეს პირობა წელს. ანუ რატო უნდა ვენდოთ ჩვენ მათ სიტყვაზე? ევროპარლამენტი არაფერს აწყვეტს დაცვა, ჯერ ერთი ეს არის აბსოლუტური არასწორი ესე ვთქვა და რა თქმა უნდა გამიზნული იმ ხალხზე, ვინც არის ის ევროკავშირის ინსტიტუტები როგორ მუშაობენ. ევროპარლამენტი შედგება ევროკავშირის პოლიტიკური ძალებისგან. პოლიტიკური ძალები კიდე წარმართავენ პოლიტიკას. კი, დამოუკიდებელი ინსტიტუტია და მას არ აქვს თქვა სავალდებულო მის იმას ძალა, მაგრამ ეს არ მიშოთ პატის არცემენ ანით რაღაც სისულელეებს ლაპარაკობს სიურეალისტურს. ევროპარლამენტს თავი დავანებოთ. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა არ თქვა იგივე, თუ ევროკომისიის პრეზიდენტმა არ თქვა იგივე, თუ უმაღლესმა წარმომადგენელმა ევროკავშირის არ თქვა იგივე, თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმაღლესმა წარმომადგენელმა შოლცის დაწყებული და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და ასე შემდეგ, თუ ყველამ განაცხადა. ეხა ოცნების, რომელმაც არაერთხელ მოატყუა უკვე ესე ვთქვათ ქართველი ხალხი, მე მიტყოდი, მისი სიტყვა ერთის მხრივ თანაც აბსოლუტურად უარგუმენტო, რატომღაც თურმე ევროკავშირი გვეუბნება, რომ თუ თქვენ ამ კანონს მიიღებთ, ეს ნიშნავს დემოკრატიის უკუსუას და ამის შედეგად ჩვენ გადავხედავთ ურთიერთობებს და საერთოდ შევაჩერებთ საქართველოს ინსტიტუტს.
ამაზე საუბრობს ევროკავშირის ყველა ინსტიტუტი და ყველა ისა და აქვე ოცნების ესე ვთქვათ ლიდერები, რომლებმაც არაერთხელ მოათხოვეს დაპირებებით საქართველოს მოსახლეობა, საუბრობენ, რომ ეს თურმე ყველაფერი სრულებელია, არ დაუჯეროთ, დაგუჯეროთ ჩვენ, ჩვენ დაგუჯეროთ. ვინ იღებს საქართველოს ევროკავშირში, ვინ უნდა მისცეს გზა საქართველოს ევროკავშირში? ევროკავშირის ინსტიტუტებმა თუ ქართული ოცნება უკარნახეს თურმე ევროკავშირის მხარეს, დაიწყონ გახსნან თუ არა მოლაპარაკებები და მიიღონ თუ არა საქართველოს. ახლა ვინც ახლა იცნობს ევროკავშირის დაფარცოების ისტორიას, რამდენად რთულია და რამდენად ჩვენზე კარგ მდგომარეობაში მყოფი და რამდენად ჩვენზე უფრო მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკურად თუმცა ქვეყნები შეფერხებულან ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, იმიტომ რომ არ გაუკეთებიათ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები, არ გადაუდგან ჩვენი მეზობელი თურქეთი აიღებს თუმცა 2015 წლიდან გაუჩერეს მოლაპარაკებები იმის გამო, რომ ისინი არასრულებენ ადამიანის უფლებების დემოკრატიის სტანდარტებს ისე, როგორც ამას ევროპა ითხოვს, ხო? როგორ გონიათ, როდესაც ევროკავშირში ხედავენ, რომ დემოკრატია ფეხქვეშ არის გაგებული საქართველოში და როდესაც ფიდობიან მომიტინგეებს იწასებენ და შემდეგ უსწორდებიან იმაში, რა ქვია, განყოფილებებში, როდესაც 200,000 კაცი ქუჩაში გამოდის.
ეუთოოდირის დასკვნა გამოქვეყნდა ბატონო კახა, სადაც საუბარია იმას შესახებ.
დიახ. რა შეიძლება თავად კანონს ახლა ეუთოოდირის დასკვნა გამოქვეყნდა? ვენეციის კომისიის, რომელზედაც მიდის საუბარი, თითქოს ეს ყველაფერი ინსპირირებულია და ასე შემდეგ, და თითქოს რაღაც ომის პარტია და ასე შემდეგ, ჩემის აზრით ეს არის ნამდვილად ზღვარ გადასული, რა თქმა უნდა.
ანუ შეიძლება ამ ფაქტების გათვალისწინებით, ბატონო კახა, ვთქვათ, რომ საქართველოს კურსი შეიცვალა?
აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საქართველოს კურსის ცვლილება და ამაზე მე არ საუბრობ, ხო, ამაზე ამერიკის ადმინისტრაცია საუბრობს. და ამაზე საუბრობენ ჩემზე ბევრად უფრო კომპეტენტური ადამიანები, იგივე ევროკავშირში ძალიან შეწუხებულები არიან. ეს დისკურსი, რომელსაც ეწევა დღეს საქართველოს ოცნება, აშკარად ნიშნავს იმას, რომ ის ანგარიშს არ უწევს საერთოდ ქართულ ხალხს და მის ნებას, არც კონსტიტუციას. ესე იგი, გნებავთ ვენეციის კომისიის დასკვნაში, გნებავთ ეუთოოდირის დასკვნაში და გნებავთ, სუბნებავთ გაეროს, ადამიანის უფლებების კომისიის, გაეროს, ევროპულ სტრუქტურებზე აღსაპარეკოთ და ევროატლანტიკურზე, ხო? გაეროს დასკვნაში აშკარად არის მითითებული, რომ ეს მარტო იმას კი არ არღვევს ევროპულ კონვენციებს. ევროპულ კონვენციებს, არამედ საკუთრივ საქართველოს კონსტიტუციას. და შეხოთეს ევროპული კონვენციების დარღვევაც კონსტიტუციის დარღვევაა, რომ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში პირდაპირ არის მინიშნებული, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმები დგას შიდა კანონმდებლობაზე უფრო მაღლა. და ამას ვარღვევთ, ამის იგნორირებას ახდენენ და პლუს კიდე ამაზე ცინიკურად საუბრობენ და რომ ეს თითქოს ის ყველაფერი არის მოგონილი და თითქოს ეს ყველაფერი, ნუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს დისკურსი გათვლილი არის მხოლოდ და მხოლოდ გაუთვისნობიერებელ ადამიანებზე. ჩვენთვის ძალიან გასაგებია, რომ ყველას არ შეუძლია და არც ამის დრო და შესაძლებლობა აქვს, რომ მოსახლეობაში ყველამ წაიკითხოს თუგნება ვენეციის კომისიის დასკვნა და მერე გაიგოს ის, როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ ის კონვენციები წაიკითხოს.
რა რესურსი რჩება დღეს საქართველოს დაუბრუნდეს ევროინტეგრაციის პროცესს? ძალიან მოკლედ რომ გიყვეს.
რომელიც საქართველოს გააჩნია, ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქართველი ხალხი. მისი ნება არაერთხელ გამოიხატა, მაგრამ როგორც ჩანს არ იყო საკმარისი და მათ სჭირდებათ უფრო კაფიოდ გამოხატული ნება. ეხლა მიმდინარეობს ეს რა თქმა უნდა საინფორმაციო ომი, რომელიც გააჩაღა ქართულმა ოცნებამ და რომელიცაც ცდილობს ის, რომ ხალხი დაარწმუნოს რაღაცეებში, შეთქმულების თეორიები, ომის პარტია, ევროკავშირი თითქოს ჩვენ რაღაცეებს სუვერენიტეტს გვაკარგინებს, თითქოს ამერიკა ჩვენ სოციალური სუვერენიტეტი დათმობდა და ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ ხდება დემოკრატიული სისტემის შევიწროება და ავტორიტარიზმის განვითარება. კონსტიტუციის უბრალოდ არის პირველ რიგში სუვერენიტეტის დაკარგვა და სუვერენიტეტის გაფელვა, რომელსაც აკეთებს ჩვენი ფაზი სწორედ ქართული ოცნება დღეს. საერთაშორისო ნორმების უგულებელ ყოფით საქართველო პირიქით კარგავს თავის სუვერენიტეტს და თავის სუვერენულ უფლებებზე ამბობს უარს და თავის სუვერენულ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც დიდი ხანია მიიღო, ხო, ამასთან ვითარებაში. ანუ ეს ამის გაგება გასაგებია რომ ყველას არ შეუძლია და მიმდინარეობს ამიტომ მომი ისთვის რომ აი რაღაც უცნაური ძალიან ესე თქვა შეხედულებებით და სხვადასხვა სახის ესე განცხადებებით დააბნიონ მოსახლეობა რა ძალიან სამწუხაროა.
დიდი მადლობა.
აქვს დარჩა ერთადერთი რესურსი რა თქმა უნდა ეს არის არჩევნები. სამწუხაროდ არავის აქვს იმედი რომ ჩატარდება სრულად გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალხის აქტიურობა არჩევნებზე და მათი სწორი პოზიციონება განსაზღვრავს.
დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით. სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდულები. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კახა, საინტერესო საუბრისთვის და რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი და რონდელის ცენტრის მკვლევარი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ობებით ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.